Εξάναγε φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσεσαι το όνομα σου.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta cu prilejul celui al treilea serial al întâlnirilor noastre, în cadrul căruia vom discuta despre pocăință. Vom face o constatare extraordinar de surprinzătoare pentru noi ortodoxii cu privire la învățătura Sfintei Scripturi în legătură cu pocăința, după care vom asculta părerile Sfinților Părinți ai Bisericii și altor scriitori bisericești de-a lungul veacurilor până la cei contemporani nouă cu privire la cele ce au ei de spus în legătură cu pocăința. Începem așadar cu Scriptura. Cuvântul a se pocăi sau a te pocăi, pocăit sub o formă sau alta, se găsește menționat de peste 75 de ori în Scriptură sub diferite forme. Este bine cunoscut că în rândul ortodoxilor adjectivul acesta de pocăit este adresat neoprotestanților ca pe un nume rușinos, ca pe o poreclă urâtă, învinuindu-i de lepădare de la dreapta credință. Dacă, deci, învățătura Scripturii vorbește despre pocăință, se pune o întrebare logică. Putem oare să învinuim de erezie pe pocăiții care practică dreapta credință ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli și întărită de sfintele sinoade ecumenice? Las răspunsul la latitudinea ascultătorilor. În sfârșit, suntem la punctul în care arătăm ce spune Sfânta Scriptură despre pocăință. Dar uitați, cu toate că ne-am propus să începem cu probele Sfintei Scripturi, deoarece mesajul acesta ne privește pe noi creștinii ortodoxi, vreau ca mai întâi să fim asigurați de la începutul dezbaterii că pocăința este prin excelență și mai întâi de orice subiectul adevăratului ortodox. Ne mai oprim totuși încă o dată pentru puțin asupra unui alt detaliu. De ce n-am spus eu în mod simplu ortodox, ci am spus adevăratul ortodox? Uitați de ce. Pentru că nimeni nu devine ortodox prin simplu fapt că s-a născut din părinți creștini ortodoxi, pentru că s-a născut în sânul unei națiuni zis creștine. Dumnezeu nu are nepoți, are numai copii. Credința ortodoxă și-o însușește fiecare om strict individual pe poarta pocăinței sau prin baia nașterii celei de-a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt, așa cum bine grăiește descoperirea lui Hristos, adică Sfânta Scriptură, la Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, versetul 5. Dar atenție! Făcând pasul acesta în deplină conștiință de cauză și prin absolut liberă alegere, numai dacă acest pas despre care vorbește Sfânta Scriptură, baia nașterii celei de-a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt, care privește procesul de pocăință, botez și credință în Evanghelie, numai când acești pași sunt făcuți în deplină conștiință și liberă alegere a insului, numai atunci aceasta este primită înaintea lui Dumnezeu. Dar despre aceasta vom vorbi mai pe larg în capitolul botezul. Acum vreau doar să demonstrez printr-o analogie interesantă deosebirea dintre un ortodox care moștenește numele acesta doar pentru că s-a născut într-o familie de ortodoxi și un ortodox care este ortodox prin aceea că și-a însușit personal învățăturile doctrinei ortodoxe. Haideți să ne gândim la câteva nume, cum ar fi croitorul, măcelarul, fierarul sau cizmarul. Ei bine, numele croitorul nu califică pe cineva ca și croitor numai pentru că poartă acest nume. Nici numele măcelarul nu face neapărat măcelar pe cineva care n-a avut de-a face cu carnea și cuțitul în viața lui, numai pentru faptul că moștenește acest nume de la părinții săi. După cum s-ar putea foarte bine ca, dintr-o mie de oameni cu numele de fierarul, să nu fie nimeni fierar sau dintr-o mie de oameni cu numele de cizmaru, să nu fie niciunul care să fi bătut în toată viața lui un cui în pantof, tot așa se poate foarte bine ca dintr-o mie de oameni care se numesc ortodoxi să nu fie niciunul care să fie avut vreodată de-a face cu pocăința mai mult decât ar fi avut de-a face cu fierăria un om de știință numit Fieraru, dar care, fiind om de știință, scormonește printre stele și galaxii. Ba încă ceva și mai mult. Mersul la biserică, participarea cu regularitate la Sfânta Liturghie și practicarea tuturor ritualurilor bisericești, nici atât nu va face pe cineva ortodox. Vrem dovadă? Ascultați cu foarte multă luare aminte. Iuda vânzătorul din Scriptură a stat 3 ani și jumătate în imediata apropiere a Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu, l-a văzut în carne și oase, l-a auzit și a vorbit cu el, a mâncat și a băut cu Mântuitorul și totuși lucrul acesta nu l-a putut face creștin, ba încă, vai, nici măcar nu l-a împiedicat să rămână ceea ce a fost de la început, ce anume un diavol, așa cum însuși Mântuitorul ne spune la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu versetul 70. Vedeți, de aceea am făcut specificația aceasta extrem de importantă, că mă adresez adevăraților ortodoxi. Adevărații ortodoxi nu sunt aceia care poartă numele acesta, ci sunt aceia care și-au însușit credința ortodoxă pe calea descoperirii lui Hristos prin pocăință, botez și înnoirea cu Duhul Sfânt. Și nici chiar descoperirea lui Hristos, care este miezul, nucleul, temelia credinței ortodoxe, nu o primim din orice sursă, ci numai de la dumnezeieștii și sfinții săi apostoli, așa cum ne-a fost lăsată pe paginile Sfintei Scripturi, întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare. Iar Sfinții Părinți merg așa de departe cu a spune că orice alterare a conținutului Sfintei Scripturi este socotită o inovație a diavolului. Așadar, să fim atenți, faptul că mergem la biserică sau, să zicem mai întâi, faptul că ne-am născut într-o familie de ortodoxi, apoi faptul că mergem la biserică și că respectăm cu sfințenie toate ritualurile, nimic din acestea nu ne fac ortodoxi. Ceea ce ne face ortodoxi este pocăința, așa cum vom vedea în continuare. Dar spuneam că, deși mi-am propus să începem lămurirea subiectului pocăinței din prisma Sfintei Scripturi, vreau mai întâi, pentru că mă adresez adevăraților ortodoxi, să-i liniștesc desăvârșit cu privire la importanța covârșitor de mare pe care o acordă pocăinței unul din cei mai importanți teologi ortodoxi ai sfârșitului secolului 20, apreciat de către arhidiaconul Ioan Iică Junior ca incomparabil exeget al tradiției ortodoxe. Este vorba despre preot profesor academician Stăniloae, Dumitru Stăniloae. Iată ce ne mărturisește preotul profesor dr. Stăniloae în lucrarea Mica dogmatică vorbită. Părintele Stăniloae, aflându-se în pragul plecării la cele veșnice și cugetând cu glas tare la cele ce l-așteptau dincolo de mormânt, face următoarele mărturisiri. De aceea uneori doresc să rămân încă aici pentru a-mi adânci pocăința. Îl înțeleg pe Sfântul Antonie care îi cerea lui Dumnezeu să-l mai lase încă să mai facă pocăință. Dar nu știu dacă îmi voi face pocăința cum se cuvine. Cred că, dacă voi mai trăi, voi ajunge la o pocăință mai autentică, mai adâncă decât până acum. Dar cu toate acestea văd că nu reușesc să-mi adâncesc această pocăință. Dă-mi, Doamne, să mă pocăiesc înainte de sfârșit ca să mă înfățișez cu vrednicie înaintea Ta. încheiat citatul. Dragi ascultători, am auzit noi care a fost ultima dorință a Sfinției sale, Părintele Stăniloae, înainte de plecarea la cele veșnice? Tot ceea ce cerea Sfinția sa este harul pocăinței, care, așa cum el însuși afirmă aici, este condiția de a fi primit cu vrednicie înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că adevărata înfățișare cu vrednicie înaintea lui Dumnezeu nu este posibilă decât ca urmare a pocăinței. Vrem noi să înțelegem cât de decisivă este pocăința în ochii lui Dumnezeu? Dacă până chiar și cel mai luminat teolog al sfârșitului secolului 20, cel mai bun exeget al tradiției ortodoxe, Părintele Stăniloae, nici el nu îndrăznea să se prezinte înaintea lui Dumnezeu prin meritele Sfinției sale personale, ci numai în temeiul pocăinței? Și că atât de mare importanță acorda Sfinția sa pocăinței, încât nu era sigur că a efectuat-o exact după cum o cerea Dumnezeu. Ei bine, dacă această minte atât de luminată a ortodoxiei și calificat ca un incomparabil exeget al tradiției ortodoxe, dacă nici chiar Sfinția sa nu credea în ajungerea în cerul lui Dumnezeu ca urmare a slujbei preoților care îi vor porunci lui Dumnezeu să-l ducă acolo când se va afla fără suflare, apoi ce putem noi, ceilalți care suntem niște muritori de rând, să credem comparat cu lumina pe care a avut-o el? Oricine va citi cartea amintită va rămâne completamente convins că trebuie să te îngrijești de soarta vieții tale veșnice tu însuți, iar aceasta câtă vreme ești încă în viață, și că de asemenea pregătirea aceasta constă în pocăință, despre care Părintele Stăniloae, cea mai luminată minte ortodoxă a secolului 20, vorbește cu atâta seriozitate și insistență în timp ce se pregătea să treacă la cele veșnice. El nu pomenește nimic, nu nutrea absolut niciun fel de nădejde că ar putea ajunge totuși în cerul lui Dumnezeu ca urmare a slujbelor, nici chiar a celor mai evlavioși preoți ai vremii. Nu, ci el vorbește numai despre pocăință, iar aceasta practicată de el, nu de alții în numele lui. Ei bine, sper că acum veți acorda toată atenția de care sunteți capabili explicației pe care o vom căpăta din Sfânta Scriptură cu privire la ceea ce este în esența ei pocăința, pocăință fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și veți înțelege de asemenea că pocăința este un act strict și absolut personal. Iar acum, pentru că vorbim despre pocăință în lumina descoperirii lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli, haidem să vedem exact ce vrea să însemne de fapt pocăința potrivit Scripturii. Este bine cunoscut că acest cuvânt vine din grecescul metanoia, care, parafrazat, poate fi definit ca un fel de schimbare a felului de gândire. Adică nu mai gândesc după modelul în care obișnuiam să gândesc până la momentul pocăinței, ci accept și adopt un alt stil de a gândi, o altă scară de valori a lucrurilor. Voi părăsi cadrul după care obișnuiam eu să percep lucrurile și lumea, voi părăsi, cu alte cuvinte, felul în care obișnuiam să gândesc eu, cu scopul de a adopta un alt sistem de gândire din afara mea, de la o altă sursă din afară de mine, adică de la Dumnezeu, Creatorul meu. Ei bine, oare nu tocmai aceasta ne arată omul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 19, prin cuvintele spuse chiar de el, Adevărat, adevărat zic vouă, Fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând. Căci cele ce face acela, adică Dumnezeu, acestea le face și Fiul întocmai. Și spuneți dumneavoastră, nu tocmai aceasta este pocăința? Da, aceasta este pocăința. Pocăința este așadar încetarea de a mai gândi și aștepta ceva din partea mea sau din partea oricărei alte ființe din universul lui Dumnezeu, ca să pot după aceea asculta și împlini numai și numai voia lui Dumnezeu. Și pentru că suntem la Scriptură, am să amintesc un alt fapt demn de toată luarea minte legat tot de pocăință. Nu-i deloc la întâmplare faptul că primele cuvinte ieșite de pe buzele Mântuitorului, în momentul în care a pășit în slujba lui publică, au fost cele din Marcu, capitolul 1, versetul 15, care spun: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acum, nu uitați, Mântuitorul vorbea aici evreilor, nu păgânilor. Cum adică? Chiar și iudeii trebuie să se pocăiască? Ei, aceia la care Dumnezeu s-a pogorât în persoană pe muntele Sinai și le-a dat legea scrisă cu degetul lui pe cele două table de piatră, ei adică să aibă nevoie să se mai pocăiască? Nu este poporul acesta neamul în mijlocul căruia Dumnezeu s-a întrupat în persoana lui Isus? Cum adică poporul acesta care, dacă vreți putem spune, s-a înrudit cu Dumnezeu prin nașterea lui Mesia din preacurata Fecioară Maria, poporul acesta la care s-a coborât Dumnezeu în persoana Fiului Său și a luat trup omenesc din neamul lor, păi poporul acesta să mai aibă nevoie totuși de pocăință? Răspunsul categoric este da. Ba încă și mai mult, acesta este poporul căruia Dumnezeu i-a dat legea sa divină, adusă de el în mod personal, coborându-se pe muntele Sinai, scrisă cu degetul lui pe tablele de piatră. Și acum iată, vine Iisus la ei și le spune că trebuie să creadă în Evanghelia sa, nu în legea lui Moise. Cum adică? Nu se pot mântui nici ei măcar prin ținerea legii? Trebuie ca și ei să lase legea și să treacă prin procesul pocăinței ca apoi să creadă în Evanghelia Noului Testament, nu în legea Vechiului Testament? Răspunsul categoric și indiscutabil este că ei, evreii, ei care sunt poporul cu care s-a făcut Dumnezeu rudă prin întruparea Fiului Său, în preacurata Fecioară Maria, ei trebuie să facă acești doi pași distinți, adică să se pocăiască și apoi să creadă în Evanghelia lui Mesia, nu în legea lui Moise. Am ajuns acum la punctul unde urmează să luăm seama la felul în care privesc pocăința, Sfinții Părinții ai Bisericii și alți scriitori creștini sau teologi ortodoxi mai vechi și mai noi. Am arătat deja mai sus părerea preotului profesor dr. Stăniloae cu privire la pocăință, urmează acum și alte mărturii. Voi începe cu un fragment care face parte din canonul apostolic al primelor secole și care astfel grăiește: acestea vi le scriem, iubiților, nu sfătuindu-vă pe voi, ci amintindu-ni-le și nouă, că și noi suntem în același loc de luptă și aceeași luptă ne stă în față. De aceea să părăsim grijile de șarte și zadarnice și să venim la canonul cel slăvit și sfânt al predaniei noastre. Să vedem ce este bun, ce este plăcut și ce este primit înaintea celui ce ne-a făcut pe noi. să privim cu ochii deschiși la sângele lui Hristos și să cunoaștem cât de scump este lui Dumnezeu și Tatălui lui, că vărsându-se pentru mântuirea noastră a adus har de pocăință, în paranteză spune Metanoia Sciarin, întregii lumii. Să străbatem cu mintea toate generațiile și să vedem că din generație în generație stăpânul a dat loc de pocăință celor ce vor să se întoarcă la el. Noe a predicat pocăința, iar cei care l-au ascultat s-au mântuit. Iona a predicat ninivitenilor pieirea cetăților, iar cei care s-au căit de păcatele lor au făcut îndurător pe Dumnezeu cu rugăciunile lor și au dobândit mântuirea, deși erau străini de Dumnezeu. Slujitorii sau liturgii Harului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt au vorbit despre pocăință. Însuși stăpânul tuturor a greit cu jurământ despre pocăință. Eu greiesc, zice Domnul, nu voiesc moartea păcătosului, ci pocăința lui. Apoi, adăugând și voința lui cea bună, spune, pocăiți-vă, casa lui Israel, de nelegiuirile voastre. Voind dar ca toți cei care îl iubesc pe el să aibă parte de pocăință, i-a întărit prin voința lui cea atotputernică. Încheiat citatul. Dragii mei, vreau să atrag deosebită luarea minte asupra felului cum începe sub capitolul acesta al pocăinței. Începe prin asigurarea că nevoia de pocăință este deopotrivă a lor, adică a sfinților părinți, ca și a tuturor celorlalți credincioși de rând de-a lungul veacurilor, cărora le este adresat canonul despre pocăință. Și atunci, mă rog, domnilor, dacă sfinții părinți ai bisericii, dintre care unii, deși foarte puțini, au fost contemporani cu dumnezeieștii și sfinții apostoli ai Mântuitorului, dacă deci ei mărturisesc pocăința ca mijloc unic de întoarcere la Dumnezeu pentru ei înșiși, cine altcineva din întreaga specie umană și-ar putea permite a gândi la o altă cale de ajungere la mântuire? Și atenție, să nu uităm că pocăința despre care vorbesc sfinții părinți aici, este aceeași pocăință pe care o amintește și părintele Stăniloae, adică o pocăință pe care trebuie să o facă omul la modul cel mai strict personal, în deplină cunoștință de cauză și să o facă el însuși, nu altul pentru el. Înainte de a continua cu celelalte mărturii pe care urmează să le aduc, trebuie să mai zăbovim puțin pentru a-mi justifica afirmația de mai sus cu privire la nevoia efectuării pocăinței, fiți atenți, în deplină libertate de alegere. Pentru aceasta vreau să-l ascultăm pe vestitul teolog ortodox contemporan, preot profesor dr. George Remete, care ne spune în cartea sa Dogmatica ortodoxă că, citez, libertatea persoanelor nu va dispărea, nu va fi încălcată niciodată, pentru că numai libertatea înseamnă identitate și personalitate, adică valoare. Dumnezeu nu limitează în niciun fel libertatea omului, pentru că, dacă ar fi limitată câtuși de puțin, n-ar mai fi reală. De aceea Dumnezeu nu vrea să o limiteze deloc. Ea, libertatea, este prețuirea și iubirea cea mai mare pe care o poate oferi Dumnezeu creaturilor sale, încheiat citatul. Atunci, pentru că astfel stau lucrurile, ne punem întrebarea foarte logică. Ce valoare poate avea creștinarea din oficiu a unui copil care nici știe și nici nu poate să-și facă cunoscută propria lui alegere cu privire la actul creștinării în virtutea libertății sale? Va primi oare Dumnezeu pe un om care a fost adus cu deasila în cer împotriva alegerii sale deliberate? Va primi oare Dumnezeu așa ceva când El a acordat libertate de alegere deplină? Pocăința, așadar, atât din perspectiva Scripturii, cât și din perspectiva teologului susamintit, este un act care trebuie făcut în deplinătatea tuturor facultăților mentale și sufletești de alegere absolut deliberată a insului în cauză.
Fugirie fila din tostomati, ungețira periochis perita chilimu, mie primis din cardia muris locus poniria, tu profasis este profasis în la partie, si la tropis se cazove.
Haideți acum să continuăm cu aducerea altor mărturii ale părinților bisericii privitoare la nevoia pocăinței. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: pocăința este încrederea în Dumnezeu, ea ne deschide cerul. Tertulian: căci este foarte inconsistent să aștepți iertarea păcatelor în timp ce tu eviți să te pocăiești. Aceasta este ca și când întinzi mâna să primești cumpărătura fără să fi plătit prețul. Pocăința este prețul pe care îl cere Domnul ca să-ți poată da iertarea. Compensarea prin pocăință e ceea ce El îți propune ca să fii scăpat de pedeapsă. Încheiat citatul. Sfântul Iustin Martirul și filozoful, care se numără printre apologeții de seama ai secolului II, vorbește astfel despre pocăință. De altfel, Isaia nu v-a trimis la baie ca să vă spălați acolo de crimă și de celelalte păcate, căci nici toată apa mării n-ar fi în stare să vă curățească, ci, după cum este natural, baia cea mântuitoare despre care a vorbit atunci este baia celor care se pocăiesc și care se curăță nu prin sângele țapilor sau al oilor, ori prin cenușa unei junci sau prin ofrande de făină, ci în credința prin sângele lui Hristos și prin moartea lui. Vreau acum să citesc pe Sfântul Clement Romanul, care, după documente, este unul dintre primii urmași ai Sfântului Apostol Petru. După informațiile lui Irineu, Clement i-a cunoscut personal pe apostolii Petru și Pavel. Ascultați ce are el de spus cu privire la pocăință. Citez: să ne fixăm privirile noastre asupra sângelui lui Hristos și să ne dăm seama ce prețios este el înaintea Tatălui său, căci a fost vărsat pentru mântuirea noastră și aduce harul pocăinței întregii lumii. Slujitorii harului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt vorbesc despre pocăință. Într-adevăr, stăpânul universului, el însuși cu jurământ a vorbit despre pocăință când a zis: pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci pocăința lui. Pocăiește-te, o casă a lui Israel, de nelegiuirea ta. Iar la pagina 43, în aceeași lucrare, scrie mai departe, dau citire: să ne pocăim cât timp suntem pe pământ, să ne pocăim cu toată inima noastră de orice am făcut aici în trup, ca să putem fi mântuiți de Domnul câtă vreme avem încă oportunitatea să ne pocăim, căci după ce am plecat din lumea aceasta nu vom mai fi în stare să ne pocăim, cum bine grăiește Sfânta Scriptură la Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27. Câtă vreme avem ocazia să fim vindecați, să ne încredințăm lui Dumnezeu medicul și să-i plătim taxa. Ce taxă? Pocăința dintr-o inimă curată. Încheiat citatul lui Clement Romanul. Dragi ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea întâlnirii noastre prilejuite de lămurirea subiectului pocăinței, fără de care nimeni nu va putea avea parte de mântuirea lui Dumnezeu. Am văzut cum adevărații ortodoxi, începând cu părinții bisericii și toți ceilalți creitori bisericești cu teamă de Dumnezeu, cred și propovăduiesc pocăința așa cum a rânduit-o Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze prezentarea acestor gânduri, să lumineze mintea tuturor acelora care nu s-au pocăit și să-i ajute să înțeleagă că un adevărat ortodox este numai acela care se pocăiește. Sfinții părinți din primele secole ale creștinismului au trecut pe poarta pocăinței împreună cu toți ortodoxii, dar atenție, ortodoxii adevărați care și-au rânduit viața potrivit Scripturii de-a lungul veacurilor. Și să nu uităm, așa cum am menționat, pocăința e singura cale de intrare în cerul lui Dumnezeu, deopotrivă pentru evrei, poporul lui Dumnezeu și neamurile care suntem noi toți ceilalți neevrei. Descopere, Doamne Dumnezeule, nevoia pocăinței în fiecare ascultător al acestor gânduri și ajută-l să se pocăiască pentru a putea împărăți împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, de acum și pururea și în veci de veci. Amin.